Wala munyu biosu munde no mo ha wo hebrone wa ke emunyu oba hanye. Wonu wa ke mo munyu ma nyi ham no wa ye Bible Baptist asafu. Wonu wa ke mo munyu ma nyi ham ne. Lokoji wa ke mo munyu ma ba. Ekle kle o ma pa wa dikin Daniel Tete ne esole ke ha wo loko waji ani chimi yisi.
Ya wa sole. Kokoa safu ya mwa na mosimo tunya sino wakafu mwape mwa gumu na dibino. Ka odrumi uko mo bona mi hawano. Yani mwa dibino kwali ya ne bana weko. Besu nu amangu omunyu ke ba ha obi me wa bi omukokro wa lo che ke bai ma chenge wa kweti. Ne omunyu ne mando hu ane posi ya zupa wa pano ne woyi bili papa ne koji po wa no nyomio. Obi me na ko pelambi. Wa sole ke wa pekwa mji ka omunyu ne mando yawe ma no fenu konenge hawo kenya gba ko mi ne ma bu munyu no tuyo. Mohane omunyu no echale emo to enjom emo bwa jom keba ebrofam atu som no fen no ko yawe ma okagu omunyu no mi mohane anene su no eno no abi mo ngamo ni Jesu Kristo wo pe no aso ne amen
amen o epio e wa mahane wa kekre ni kan emi o wa ma pa wa brother Ezekiel aye pe ko ne ipa e kan ni ha o
hallelujah
amen
ma wa ni kan emi o nge Isaiah wo mi o inyumune bi e ke te bi kuku ne ji nyoma nyowa mo mu nitu eke Israel ma moji yewe odase imiji no ne lamu kone ope ye cholo bone pine olemi ohi ohi ne oye ne ona ona ne ole kan imi peji mawo yesio mawo pan ku behun mawo pan ku hisiye ne eko be bai gbegbegbe amen
amen o inga ipo pe ne nino o pale no timi eku hawo o jela kakaka ni wa nu si saminya
ege Israel ma
Israel ma na refer to moniche ona hin sin ona alo moniche no e tuebu yo mo ji ma na e ton yo ni
moji yewe odasi
ne moji odasi
imi ji no ne lamu
ne mau ne chemu
kone ope ye cholo
kone ope mau ole e cholo
bone pene ole mi
bene pene ole mau o
oheye ne ole
ne o
Oheye ne oye.
Oheye ne muna na okoye ha Kristo. Alo ohin singa solentum. Alo ohin singa owen.
Ne onane oleka imiji imipeji mau.
Ne oleka mau kake pe mau ne bohio ukezuma. Le peji mau.
Yesi o mau kwa ko beun.
Ne le mau o ese o mau kwa ko beun.
Mau kwa ko hisiye.
Ne mau kwa ko hisiye jenom ye.
Ne eko be ba e gbegbegbe.
Ne eko be ba gbegbegbe.
Amen.
Amen. Anyimi olekam mau kakepe ne bojenom kra ne ebomo ken oba sumole ne echamo ke ba ehu ani nitum ne ke wode onga chunlo kedika onga nitum yo chuyo le olekam hi o papa kunge ne omangu huasi se kedika o chunwe nutumio le olekam yo papa ko be no mangu eja kan mau echewo ko ye company kum ne onga ni tu nga companyum no nga las lasi be company cho ma fieu se ko nga ni tu ko pa tu yo e ma fon ko no pa jaji pe di mau jamio ne ke mau chemo ke ba mi ka jem adeboni ji o alo mau adeboni ji o ne chemo ke ba mi o pe oba pe mau bi ne bene oba pe mau bi o Janel, mau o ma chale nga anu kwale mnu magbula akla hunke ha mau. Seke jika o chue mau nu chumio nga eblono. Janke no ne o jemba huma pe. Seke jika o nye no nga mau nu chumio chu nga eblono. O jemba ma ya no from ka ni na du nga pahi. Seke jika jimi menenye nga mitue buye. Ne o pewe mau som nyaniyo. Mahube osomnya ni pege hamu lo esane waye odase nga munyu no ye nyan waye wanika ne chano nge Yohane wumio John chapter 15 verse 27 amane wa brother ne kane ye onge danwi
hallelujah
amen
Yohane sane papa yuma ke nu mi kuku ne ji nyumre nyo ke pagu lo amu munyu tuwe ege eja kan che oni chenge nye hisumi che osunye eja kan yesunmi
mau esunmo ne chemo ke ba mi ebuo he akunta moya imi kemu wone wa benukum ne mawule buo hi akonta ne chemu keba mi
ne nyeheye kan mawumu ne ije keba amen
ne waleka kristo ne wa nyesio eje mawu keba ne echewo ne wo anu nyam kiken ne wake emunyu ochuweni wa nyewe nge blono wa nge abeni wo wasu blono ne mauto ke akejale wa nyewe jema blono blono ne wange maudem jom lai mime enoji nene nge wa sepe ne wa nawe maudem jom yone eja kan keji kan mo ni cheno hisi no obli ni chum ne oche apafo nke wo ni chum yom ne owo mehio ne ni chum yom bene ochome achu ye jane mo mai mehio wo jabe pepe lo emohu konga me oloko ma o mehio po o ma tumunyu alo ekuo o ma gbla asi lo janji wa mau jamio ne keji ka nge mau jae no nge nye nge mau blo no ne 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 mau dio o he wa o no konga chio mau he mau wa ne ke ma wo mo hio alo e ke ma tomo blo nya yi me ne nye nge mi tue buye nye hane wako ke mau munyu ne fie se wanyi mau se nga anu kwalim kone ke mau Kristo jiku nge anu nyami wako pi lampi me wamae wani kande ne chano nge Acts chapter 5 verse 20.
Hallelujah.
Amen.
Ichumi womio yenu nikukune di nyumrenyo nyawa mamu yitui. Ege nye ya soli mi wio ne nye ya jaje kikeme asinhi asinhimi hene o mi munyu ome chu ngocho ma. Amen.
Amen. Nene ne ma uchemu ne lamu epemu nikoto manga asafuonya. Umaya asole nchum ne maashie ma munyu keham nene mene aba chwepe akaya kristo chwepe no magba mo munyom ke chome kambe ne kristo eba hinsi ne egba munyom ke chwo ne munne no ni nyuma ke anyo ne che se diokla le kristo esumo hu imike mo hu ano ne wo hu bronya ne ma uke hawo wakma chuni kone ke kristo jipunga anu nyamio wakwa pe lambi mi wa mak chano ne Acts chapter 18 verse 9 to 10. Kan le lejon kan o nge dan wo.
Hallelujah.
Amen.
Echimu wo mi o yinyuma ke pa anyo. Mi gugu ne ji ne ke asi nyuma. Wa mo mu nyu tuwe. Eke libi ko nyu mi o. Nyo cho de Paul nge ni na mi ke. Ko ye gbe ye. Se mo un fie mu nyu. Ko ma o nya e ja kan ike mu nge. Noko noko be nye ye ma pe mu ya ya mu ku. E ja kan inge e ja kan inge webi baba wunge ma mane omi amen
amen o ma oke o fie munyu o nugo nugo be o nugo nye mape ne oye ka nene mo nge la o ma obe pe o lu se o fie o ma munyu o ne o chuwe ma onu tumi o ne eke hamu o lo ke je ke ma mape ke ke mapo o ya he akraba chake onu tumi o no je si bobo ke ma ma plan ke po ni tumi o ya akraba chake ne mo ma onu tumi o ne ke wo de o chuwe ne mo ni chimi o ke mo ne po ya krabacha alo mo ne protect je ni chu cha cha mo ha ne ni chim do ne ya no ne pe ke ne pe ke ne mo ne mo ke wo mo de o lo chu e amen o he we ka mo krepe mu ne mo wo le ehie mu ka kun go ni ye di lo he o ke ji ka o ma bu mo mu nyu no tu e no ke mo mu nyu o ma chu ni o anyi mi no nga mi tu e bu ye o he ma jo mu no no feno ma ya no idewe keke o kristo mi keke obe ameni pokobo to hun chapi jan se o ko nge kristo mi abun sambo e blo nai ne bo ni e mata o ni chumhe e be ni mata o biko he e jaka yesu mu o ke la po o he akrabacha se o ko o po e jona ne ma o chomo o ye ne no ye o he ka ma o ma protect mu lu se Maule energy mobana lo ke iwa here lo keji kan mune lo o ma pio he no ma kwale ke bai hun e ma he mu atu ne o ha o mi tue pe e ma solve o problem kan ho wa e wa ni kan emi neji nyagbe no wa ma na nge acts no acts chapter 22 verse 14
hallelujah
amen
e chumi wo mi o yinyumule nyu ke nyu mi kuku na ji nyuma ke wi e nyu wa ma mu yitu e demi ke wanene mo mama wo la mungotu kone oli esu minyani
Ekion wa nene me amawo wa nene me amawo e lamoketo bene bene ole esuom nyani anyimi mawo ne lamoketo ole esuom nyani lo chanu kenwo
e ne ona e cholo ne pio none da kone enu kone onu le leniche enyamigbi amen
amen lo moji e cholo no pe none da bene bene omanu Mau enyamigbi. Sekeji ka opewe no ne da. Obe mau enyamigbi. Nye manu. Anyi mene nye mitwe buye. Wa munyu ne wa kane pio. E chongwa ka keji ka mau chemu. Nonge ehe udase ye. Ne onge chunge anukwale miyo. E majomu. Ke witnessing the truth. Ye anukwale yo he udase. Loji watimo ne. Ne koba wa sop. Text lehu eke waye udasi bear witness kambene yohani edasi ne ye kristo hi udasi jane wahu waye kristo hi udasi nene chano ji enyone ji wana the words of life wanaka munyo walangem neke wanye munyo sio wamana ni wana nene ji tenio be not afraid lo koye gbe keji kan unge nye nge maoblono ne ko no fe no wo ma o dim ne kristo nga akraba cha pu no he le gbe ku be hu se onye nge ma obro no pepe bro nya tum ne ma o ke hamwo o ye no ne ko nga no ye le ma o ma jom ne o no fe no ma pe jom ne ne ji nya gbe no wa na ke god has chosen you mo ma o ihlamu ne enwo eni chum ko ke wo di ani obi o ke ni chum yo ne ma o ke wo di o ne o nga chum pepe lo Alo okpenge blonu alo na nikaki nge nichimion ne ona nikaki nge nichimion si kejika o nge japeo alo janji bene opio mau dem jomio obenai ejaka mau ke nene ejwempio le enyo ebeno kwakwa kuna kejile mawo edi lo enyimi mene nye nga mitwebuye nyane wajwem ne pekake nga kristo mi ne wake wa etwe pene ha kristo Bene peneke Kristo jepunga ya nunyami wakupe lambimi. Anyi mene nyebu mitwe. Efia he nonge. Ne onge mitwe bu. Nge dangwe zibwano no. Nonge mitwe bu. Nge pain oma no. Ma u ne jomu ne piyohi ne yeke buwawo. Ne no feno no mapete hiyo. Epe jomu. Ne blonya ne ma u chamo neke hamwo. Onye no nyenga no pepepe. Bene peneke Kristo jepunga ya nunyami yo. Edeke chun lo papa ayiko bango okuni yem akikrio se eko deke elimu anyime fonenge wotono nyano wany wadasi pen nu wakoya no singe blono alu wakoya pale wasi se wadasi ke asibene wamana kuni yem akikrio kejika obumitue no nwe kristo no lulu leo muna ligwino Onga eblonya no mango Kristo kape okolo ko yu ahere lo bene bene ke je ponga ya no nyami oko pe lambi lo ko je onga lane oko ya Kristo lene ne ma de no de ke yesi de ke nu cho Yesu inamosin ka muna ligbino omunyu oba eyan ne hani nu isika mope
jipon lo
ke yu ahere lo
eno
hejio
Ifoni
ne kachemu. Kwa ba hiye chumi. Bango mike pe ono. Ne ma hisike amu. Neko je pongo ya nunyami. Mako pe lambi. Inamosin. Ka onuye prayer. Nga Yesu biye. Amen. Nyene ne mene nye kim solen solen no chwe pe. Efi ya eno ki nge no kim solen solen no. Muna no. Ope ma ubi. Ne ma ma ubi yange wala umiyom. Neke Kristo jikunga ya nunyami obi lambi pi. Maune jonye nye pi anye hi. Eye ke buanye. Ne nofene nye mapete hiyo. Epe jom. Abusia yito hokwa yito akpaso yito ne matoke simwa. Yuda asinge Kristo mwa ne puwe singe kavariyom. Ipwele. Ni jemo ke jiha mi chwe epe mi. Maune jomu ne yeke buawo. Ke asibe ne Kristo ma jikunga ya nunyami. Amen.
Amen.
Emi jinye osafo Timothy abroso nike maumunyo bahanye wane. Maone jonye ke pianye ne pianye ke asibene wa makwe mu no chi eku ke mone nge la na mabino ku alo no go gbo nyane nge la no nusi ma e ma che wa nge pano no 0243 Hello, 0271 77 21 54 Maune Johnny, Yesu BM. Amen.
Amen.